Ahoj, vítám tě na podcastu Život snů. Tento podcast se bude věnovat józe, meditaci, zákonu přitažlivosti, ženství, veganství a hlavně, jak si vytvořit život podle svých představ. Věřím totiž, že každý z nás máme tuto sílu sami v sobě. Důležité je jen vědět, jak na to. Mým cílem je, abyste se po každé epizodě cítili uvolnění, vděční a sebevědomí v tom, že život máte ve svých rukou. Tak jdeme na to. Vítězslav Bečka je český autor, básník, cestovatel a především můj starší bráška. V dnešním podcastu jsme mluvili o našem dětství a překonání těžkých sourozeneckých vztahů, vítězství cestování po celém světě a o psaní a vydání jeho první knihy. Můžete se přidat do soutěže o vítězství knihu tím, že screenshotnete tento podcast a označíte nás oba na Insta Stories spolu s vaším vymyšleným slovem, ale o tom vám dáme více informací v dnešním díle. Dnešní epizoda byla opravdu velmi inspirativní a věřím, že se vám bude moc líbit. Tak přeji příjemný poslech. Krásný den vám všem, vítám vás u další epizody podcastu Život snů. Dnes je mou velkou ctí, tak to se takhle neříká. Dnes je mi ctí vám představit mého staršího bratříčka, Vítězslava Bečku. Vítej. Vítě, vítej na podcastu.
Děkuji, Mariánko, cítím se vítán. Krásné.
To je dobrý. Víťo, vítej.
Vítám.
Já jsem se tak těšila na tenhle podcast, protože my jsme se teď už ještě dlouho bavili předtím, než jsme vůbec začali nahrávat a pak jsem si vlastně uvědomila, že jsme vůbec nenahrávali, ale už to, co jsme říkali, bylo strašně super.
Bylo to hrozně vtipný, no. Jako no.
Strašně jsme se smáli a pak jsme si říkali, pane bože, my vlastně nenahráváme. Takže znova, ahoj všichni.
Ahoj.
Vítám vás a vítám tebe, Víťo. Pro ty, co tě ještě neznají, tak samozřejmě jsi můj úžasný starší bráška, ale kdo jsi, co děláš?
Jak už jsi říkala, jmenuji se Víťa, narodil jsem se v Praze, taky jsem trošku vyrůstal v Mostě a chodil jsem potom na anglický gymnázium v Praze, stejně jako máme v naší rodinné tradici všichni. Chtěl jsem být původně diplomat, vždycky mi všichni říkali od mláda, že bych měl být diplomat, že dobře mluvím. A tak jsem si to nějak vzal za svý a potom jsem vyhořel teda v posledním ročníku a vlastně jsem to nějak zrevidoval. A pak jsem cestoval jeden rok a potom jsem studoval ve Švýcarsku. Vlastně si uvědomuji, že spíš než odpovědět na otázku, kým jsem, tak ti odpovídám na to, co jsem dělal. Ale i tak je to možná definující nějaká okolnost, že ano. Studoval jsem v tom Švýcarsku, tam jsem studoval business, pak jsem pracoval v Saudské Arábii jako tréninkový manažer pro hotely, pro Four Seasons a potom jsem dělal pro jeden softwarový startup technologický ve Švýcarsku, který se jmenoval Tracksoft a dělali jsme weby, takovej one-stop shop pro různý tour operators. A v překladu, když někdo dělal paragliding a potřeboval si udělat webovku, jak jsme měli rezervační systém a tak. A pak jsem se vrátil do Prahy, začal jsem psát tady tu knížku, co jsem teďko vydával, kterou tady máme, Intelektulení se to jmenuje. A dělal jsem konzultanta v gastronomii. Protože mě bavilo, že tam je vlastně hrozně pestrá škála lidí, co to dělají z hrozně pestrý škály důvodů a je tam spoustu možností, co s tím systémem dělat, že to není většinou nějaký jako zaběhlej systém, ale můžeš s tím nějak pracovat, můžeš s těma lidma pracovat, mě baví pracovat s lidma a baví mě pracovat se strategiemi. Takže pak přišel COVID. A samozřejmě stejně jako všichni pracující v gastronomii, i já jsem tak nějak jako byl vyplivnutý tím systémem. A pamatuju si, že můj pocit tenkrát byl na začátku, tyjo. To je možná dobře, asi jsme všichni potřebovali trošku zastavit. Ten pocit dlouho netrval samozřejmě, jo. Určitě ne tak dlouho, jak se to táhne s náma, ale pamatuju si, že to byla ta prvotní myšlenka. No a teďko, o nějaký rok později, rok a něco, tak dělám z CBD, a děláme s technickým konopím, máme na to firmu Lit CBD a do toho jsem teď vydal tu knížku a stále ještě učím ve škole, kam ty jsi chodila, v International Montessori School of Prague a to mám 2 dny v týdnu a učím vlastně 4 až 6 ročník, takže 9 až 12 let studenty. A připravoval jsem je právě na anglický gymnázium v Praze na přijímačky a tak a tak nějak jsem obecně pomáhal ve třídě. Takže to byl to hodně bujnej teďko rok, hodně věcí, dělal jsem si prostě workshop, do toho jsem se rozcházel s ex-přítelkyní, takže jsem vlastně úplně jsem přistoupil k tomu životu znovu. Clean slate. Pamatuju si, že vlastně jsem měl jenom prázdný byt a říkal jsem si OK, tak teda kam a kudy. A teď jsem tady a je to určitě mnohem blíže životu snů. Yes, protože předtím nevím úplně, jako čí život jsem žil. Mm-hmm. A teď vlastně se snažím být přítomný v tom teda, aby to byl můj život. Mm-hmm. Myslím si, že když člověk žiješ svůj život, tak je to jako už vlastně život snů. Víš, jako mm-hmm. když vlastně se staráš o to, aby ty rozhodnutí byly tvoje, aby ty okolnosti ti byly pohodlný, aby ti vztahy byly pohodlný, a tak už je to samo o sobě, podle mě, život snů. To je to, co máme.
Měl jsi takhle i s tou školou, že jsi vlastně třeba i studoval něco, co ty si vlastně nechtěl, kvůli tomu, aby jsi se třeba zavděčil rodině a tak?
Jo, asi jo, určitě. Jako myslím si, že tam nějaký takovýhle situace nastaly. Vím, že s mámou, když jsem, si pamatuju, že jsem seděl v NTKčku tenkrát a prostě jsem se učil, a to už jsem jako nechtěl ani studovat diplomaci, jak jsem vyhořel, a furt jsem samozřejmě se musel učit, měli jsme IB tenkrát. A jsem seděl v tom NTKčku a úplně si pamatuju, jak jsem se koukal na nějaký webovky univerzity a nedovedl jsem si představit, že bych to měl 4 roky studovat. Vůbec. U ničeho. Vůbec. A pamatuju si, jak tam sedím v tom NTKčku a prostě mi to celý tak nějak padá kolem mě. Prostě domeček z karet, se to všechno sesypalo. A já jsem přijel domů a říkal, hele, mami, já nejdu na vejšku a pojedu do Indie. Tak to trošku měla záchvat, no, ale pak jsme právě našli kompromis v tom, že teda na výšku půjdu, ale až za rok. A takže jako takhle, nechci říct určitě, že by výška nebyla pro všechny, nebo byla pro všechny. Myslím, že to je těžký. Jo, jako spoustu lidí podle mě si říká, nepůjdu na výšku, protože spoustu nějakých úspěšných třeba podnikatelů nebo lidí nešlo na výšku. Nemyslím si, že to je kauzální vztah. Myslím si, že když ti výška zasahuje do toho, abys dělal něco jiného, jako reálně, že prostě fakt na to nemáš čas a zkusil zprvák a prostě to nedáváš, protože prostě máš nějaký jiný projekt, víš co, tak pak to podle mě dává třeba smysl. Ale představa toho, že člověk postřední jenom nepůjde na výšku a prostě máš nějakou práci v kavárně, což je super, já jsem začínal taky za barem. Ale že to není, víš, jako, že je výška docela cool, jo, mě to naučilo spoustu věcí, jak žít sám, jak prostě fungovat v nějakém systému a tak. Myslím si, že taky jako univerzita dobrá pro spoustu lidí. Mě to třeba pomohlo, si to srovnat, napsal jsem u toho knížku třeba a tak, takže... Mm-hmm.
Takže jsi odjel do Indie, to jsi jenom tak rychle řekl, ale vlastně to je hrozně velká věc pro hodně lidí si takhle přeje vycestovat a mít taky ten gap year, tak mohl by si říct trošku o Indii?
Trošku o Indii, hele, já jsem, jak jsme ještě tenkrát bydleli v Polský, tak já jsem tam vždycky chodil běhat do Rigrovo sadu a byla tam restaurace The Tavern. A to bylo ještě tenkrát úplně na začátku, si pamatuju, že jsem tam šel běhat a bylo tam meníčko, který uletělo. A Lori, ta majitelka, já jsem jim ho vrátil a říkal jsem, hele, já jsem Vítěl, jako, I am Vítěl, you know, can I have a job here? Jako, honey, are you 18? I was like, no, I'm 16. Takže jsem musel ještě 2 roky počkat a pak jsem tam začal pracovat. To byla moje první práce, a během který jsem si vydělal peníze na to, abych prostě vycestoval. Jo, jako, mě to suma sumárum, ty 4 měsíce, co jsem cestoval po Indii, vyšly asi na 40 tisíc korun. Jsem tam prostě bydlel, jezdil jsem tou nejnižší třídou vlaku, bydlel jsem prostě v nějakých úplně guesthousech, co neměly názvy, víš, prostě jsem to úplně, jsem to jel nejvíc budget. Takže si myslím si, že Indie není určitě pro každýho, ale každý určitě může zvládnout, vycestovat i s prací za barem a i s tím, jo, jako prostě to možný, určitě jsem to udělal.
Já vlastně ani nic k tomu nepřidám, protože já tě strašně ráda jenom pozoruju a poslouchám, protože je hrozně zajímavý, že my jsme si tohle říkali předtím, než jsme začali nahrávat, že my jsme vlastně sourozenci a jsme si strašně blízký, ale zároveň nejsme. A jakože já třeba vím, že kdykoliv bych něco potřebovala, tak ti můžu zavolat, ale není to jako, že si třeba zajdeme na kafe nebo že si zavoláme a vlastně o sobě vůbec nic nevíme a já vlastně mi přijde hrozně zajímavý, že dva sourozenci, který měli hodně podobné dětství, vlastně jsou úplně jiný a jde úplně jiným směrem.
Úplně. Ale vlastně potom objevovat to, co nás spojuje, víš co? Mm-hmm. To, ta esence toho, že oba chceme prostě žít život svých snů, jenomže ty sny můžou být jiný a že to je úplně v pohodě, jako jo. A myslím si, že to je krásný. Dneska jsem nad tím právě přemýšlel, uvažoval hodně, že jdu, nejenom, že jdu na podcast k tobě a že to je super, ale že vlastně tím způsobem lépe poznám i sebe. Tím, že poznám líp tebe třeba, že jsem vlastně vděčný za to, za tu možnost tě takhle už v postprodukci nějaký, jako co se týče vývoje osobnostního, tak tě teďko moc poznat vlastně na novo v něčem.
To je pravda, protože my jsme neměli vždycky dobrý vztah.
Úplně ne, no.
Vlastně, my jsme měli fakt hrozný vztah.
Tak jo, no.
Jako, to bylo jako fakt o život.
Bylo to o život, no. Bylo to o život, no. Bylo to...
Já si pamatuju, jak já jsem tě kousla do břicha, že ses málem udusil a ty jsi mě pak střelil BB gunkou a prostřelil si mi tváři. No. Bylo to krásný.
No, jo, no. Hele, je to jako... Je to těžký, já to vidím i prostě i na dětech. Teďko vidím, jak je těžký pro děti občas být v těch nějakých strukturách rodinných a jak se to tam potom nějak rozděluje, ta mocenská hra mezi nima. Že já jsem se narodil první, byl jsem kluk, prostě ty jsi byla holka, ty jsi byla prostě vždycky jako mega úspěšná, co se týkalo gymnastiky a tak, takže mě to bylo prostě pořád jako vlastně vmetený, nebo jo, jako, že jsem nikdy nebyl vlastně dost dobrý a v něčem jsem zase byl ale ten jako prvorozený, víš, a tohle, a že se to tak jako hrozně míchalo. Jo, jako míchalo se to, že mám tak nepředstavitelně vysoké očekávání, ale zároveň jsem vlastně necítil, že bych jako na ně byl tak dobrý. Třeba od našich rodičů. Od našich prarodičů jsem zase naopak cítil, že bych dokázal úplně cokoliv.
To je pravda.
A tudíž, že bych neměl dělat radši vůbec nic. Že bych měl být doma, kde je bezpečí, ale jakoby z gauče bych měl být generalissimo jako čehokoliv. Takže se to hrozně se to míchalo, víš co. S dědou jsme prostě vždycky něco hráli a můj děda mě třeba nechal vyhrát, víš? A bylo to super na jednu stranu. Ale pak zase můj táta, tak ten to nenáviděl, ten tím opovrhoval, víš, že by někdo jako vyhrál. Takže to spíš bylo hodně o kontrastech, takových zvláštních. A potom, co teda to dítě si z toho má vzít, když tam není jako jasná vlastně cesta, tak je v tom zmatek. A potom pro tebe ten zmatek, jako, a potom se na to prostě přibalujou věci a nabalujou a ty vlastně nevíš, jako, jak s tím pracovat. Pak ti lidi říkají, že jsi spratek. A ty si říkáš jako aha a jako a proč? Jo, jako že jsem chodil na nějaký jako night lessons, jo, nějaký workshop po večerech jsem chodil jak bejt spratek, nebo jak se nám to asi mohlo jako udát, jo.
Dítě se nenarodí jako spratek.
Právě, jo, jako a samozřejmě teď spratkem nejsem a jsem si jistý, že když mi bylo 13, tak by to jako mohlo být na místě. Ale jenom protože jsem byl ztracený, úplně. Jsem prostě fakt nevěděl, jo, a byl jsem prostě neustále triggered a neustále mi bylo všechno nekomfortní a byl jsem ve spoustě bolesti, která strvávala ještě dlouhou dobu potom. A vlastně, když jsem poprvé začal chodit na terapii, tak si pamatuju, že jsem se ptal, a proč tady ty emoce a proč bych to měl chtít? To nezní to vůbec jako fajn, jo? Nebo já to vlastně nechápu, jako a proč se třeba lidi jako objímají nebo mazlej nebo něco, víš, jako vůbec jsem to vlastně nechápal, ten celý koncept toho. A takže jako tak na tomhle bodě já jsem začínal, když mi bylo 17, nějakých 17, 18, když jsem začal se upracovat, že jsem vůbec necítil, vůbec jsem to nechápal, jako proč bych to vůbec měl chtít.
Takže kvůli tomu jsi šel na terapii?
No, ale já jsem byl proti terapii, protože jsem byl vždycky chytrej. Jo. Skrz nějakou svoji dysfunkci, tak jsem byl extrémně chápavej, co se týkalo filozofií a slov a strategií a tak. A tudíž pro mě představa toho, že někde sedím a s někým se o něčem bavím, to bylo směšný, jako, že by mi to mělo pomoct. Jo. Jako, nenašel jsem moc lidí, kteří by mě byli schopní rozebírat. Takže jsem vlastně neviděl úplně ten point. Ale pak jsem jel jsem přes léto do Keni jako dobrovolník a tam jsem si přečetl knížku The Road Less Traveled. A vlastně to dávalo smysl. on jak to psal hodně z logiky a tak, tak prostě najednou něco cvaklo a najednou mi to začalo dávat smysl. A já byl jako, aha, tyjo, chápu. On to popsal jako, že bychom měli updateovat naše mapy, aktualizovat. Mm-hmm. A kontakt vlastně s tou realitou. A já byl jako, tyjo, vlastně kontakt s realitou, updateovat mapy. Nevím, prostě nějak jsem si tu knížku přečet a začalo mi to dávat smysl. Vrátil jsem se a pak jsem si našel terapeutku, která byla skvělá, byla taková hodně, hodně pracovala s tělem, mm-hmm. který jsem já vůbec necítil, takže...
To je zajímavé, že mluvíš o tom těle, protože my jsme chodili ke stejné terapeutce,
mm-hmm,
že jo? A já úplně stejně jako ty jsem vůbec necítila tělo. Já jsem byla úplně nam, jak bys česky řekl nam?
Otupila?
No úplně, já jsem jako nedokázala se třeba ani jako pohladit ruku. Já jsem měla úplně takový disgust, úplně znechucení v sobě, mm-hmm. úplně ke světu, sama k sobě. K rodině já jsem byla úplně, a právě tou terapii nebylo to jako, že jednou jdu na terapii a pak to bylo lepší. Bylo to fakt roky a roky jsem chodila k téhle terapeutce, ale bylo to to nejlepší, co jsem mohla udělat. Mm-hmm. Tohle numbing, který jsme měli z dětství, protože i když v mnoho ohledech jsme měli fakt dobrý dětství oproti mnoho lidem na tomhle světě, jako jsme... Narodili jsme se v Evropě, v České republice, uh-huh. do rodiny, kdy jsme vždycky měli peníze, nikdy jsme tohle nemuseli řešit, jsme bílí, tak už v tomhle, v těle ohledech máme úplně skvělý život, ale zároveň jsme měli velice traumatický život a hodně trauma se stalo a jsem strašně na nás pyšná, že tady dokážeme dneska sedět a mluvit o tom, víš, protože tyhle věci, to se dějou tolika lidem a musíme prostě... úplně ty tabu dát pryč a jenom jsem tohle chtěla říct, aha. že vlastně je hrozně krásný, že jako anglicky bych řekla jako we jumped over the to the other side, víš, že jsme prostě na té druhé straně.
Jsme to překonali na nějakou druhou stranu.
No?
Jo, já souhlasím. Ale mně to přijde super, protože přesně jak říkáš, ale peníze jsou super, peníze jsou super, peníze určitě dělají život mnohem pohodlnější a jednodušší. Ale je to jedna z jako věcí, které jsou složitý na tom, když se narodíš do rodiny, která má peníze. Protože pro dítě, když se narodí, tak jestli pojedete na Lipno, anebo poletíte na Havaj, to dítě nemá s čím to jiným porovnávat. Mm. To dítě reálně na dovolený nebylo předtím. Takže Havaj nebo Lipno je úplně to samý. Víš, jakoby pro mě, jakoby, jak já si mám vážit něčeho, když jsem nezažil něco jiného. Mně pak bylo vmetený, že jsem si třeba něčeho nevážil, a já byl jako, aha, ale jako...
V šesti letech.
Víš, jako, aha, a, jo, nebo prostě, že lidi říkají, ty nemůžeš být smutný, nebo ty nevíš přesně, jaký by to mohlo být. A já vám říkám, jaký to je teď. Ale mě neposloucháte, vy to nechcete slyšet, protože vidíte, že bydlím v takovémhle baráku, ale to, že ten barák je prázdný a to, že ty lidi v něm se spolu nebaví, tak ale mají tady ten barák a lítají na dovolený. Jo,
musí
ale,
být šťastný.
No samozřejmě, přece. To já, kdybych tohle měl, jo, to je prostě, ono se, lidi se jednoduše podle mě v tom chytějí a proto je super o tom mluvit, protože, hele, by all means, vydělávej peníze a užívej si je, ale určitě si nemyslíš, že ti něco jako spravěj, jo, ba naopak peníze podle mě v dysfunkci prohlubují dysfunkci spíš, než že by prohlubovaly funkčnost. Myslím si, že lidi, co jsou nějak nešťastní, tak i peníze udělají ještě mnohem nešťastnějšíma. Mm-hmm. Jenom proto, že prostě budou moct ty peníze rvát, ať už do oblečení, nakupování, drog, to je jedno. Mm. Jo? Ale prostě nějak tu dysfunkci spíš prohloubějí tím, že najednou budou mít peníze, spíš než že by si řekli, wow, tak já víš, můžu zastavit nebo něco. Právě, že ne. Jako
no
většinou.
To jsme přesně viděli, že jo? To jsme viděli jako my děti, jak může člověk jít úplně z největšího top do úplně největšího bottom v několika měsících. A no, to máš pravdu, no. A je strašně zajímavý, jak nás to vlastně zasáhlo oba hrozně moc, ale úplně jinak.
Úplně jinak. Úplně jinak, no. Je to fascinující, jako... Je to fascinující vlastně to teďko moc nějak revidovat. Jo, už teďko... Jo, nevím, já jsem na terapii začal chodit. Už je skoro dekáda, skoro stejně tak dlouho, jako nejím maso, tak to. Na sobě nějak pracuju, víš, skrz terapii, na ty workshopy, prostě psychedelika, spoustu různých věcí nějakých. A teď až teprve začínám mít pocit, že to teda začíná dávat nějaký smysl. Byla to dlouhá cesta určitě.
Já jsem taky chodila snad od 11 let. Nejdřív jsem začala chodit kvůli, nebo mamka nás mě vždycky brala každý týden na anonymní alkoholiky, abychom nějak pochopili tu situaci, protože jako dítě, když máte kolem sebe alkoholiky a lidi, co vůbec jako berou drogy nebo tak, tak to vůbec jako dítě nechápete, vůbec nevíte, co se děje. A hlavně já jsem si to třeba hrozně brala na sebe, že je to celý moje vina, že kdybych já byla ta lepší, kdybych byla lepší good girl, tak by se tohle vůbec nedělo. A to byl jako můj proces. Tak jsem pak začala chodit na terapii, no a pak i s mojí anorexií se to celý všechno blázalo dohromady, ale musím říct, že jsem zkusila hypnoterapii, teď už třikrát jsem byla, už jsem o tom tady mluvila, ale musím říct, že jedna hypnoterapie mi pomohla víc než na 4 roky klasické terapie.
Ale určitě, já jsem taky tu hypnoterapii teď dělal, přijde mi to zajímavý, protože si myslím, že určitě jsme definovaný tím, co si v hlavě říkáme, nebo určitě je to ten způsob, kterým budeme přistupovat ke světu a tak. Já se snažím vždycky tady v těchto aspektech mluvit co nejvíc objektivně, racionálně o tom. Jo. Vždycky říkám lidem, hele, i když nemusíš věřit třeba v nějaký alternativní léčivo, tak můžeš věřit jako tady ve vědecky potvrzený fakt placebo efektu. To je vědecky potvrzený. Jo? Takže jestli ten člověk tomu věří, tak je prostě dokumentovaný, že mu to může už samo o sobě pomoct.
To je
pravda. Jo, jakože vždycky se právě snažím tady o těch věcech, ať už se to týče čehokoliv alternativního, mohli bychom říct, protože to bohužel zatím je alternativní způsob přemýšlení, tak se snažím vždycky to argumentovat jako racionálně. A přijde mi, že zrovna tady v tom to dává mega smysl. Protože když si prostě říkáš v hlavě, že to nějak je nastavený, tak už jenom to, že to prozkoumáš a vlastně pak si řekneš, aha, tyjo, tak jak bych to vlastně chtěl mít nastavený? Protože kdo jiný teda by ten život váš určoval, jo, než přeci to, co si říkám v hlavě. Když si říkám v hlavě jako I'm worthless nebo I'm worthy, tak to je přece obrovský rozdíl k tomu, jak budu přistupovat k těm situacím. Když mi někdo něco nabídne, budu cítit nějaký jako stud nebo, nebo nějaký guilt prostě.
Nebo tu příležitost vezmu.
A nebo tu příležitost vezmu.
Protože vím, že si ji zasloužím.
Jo? Je to o tom nastavení, je to určitě o tom, jak my jsme schopni s tou realitou pracovat.
A podle mě se to hrozně váže ale k tomu dětství. Nebo jak to vnímáš, určitě. Ty víš, že když ti jako malej si byl, a ty jsi vždycky byl hrozně chytrej, co si já pamatuju, vždycky hrozně inteligentní, ale zároveň vlastně jsem já nikdy neviděla, že by tě rodiče třeba pochválili, víš, nebo že by jsi měl nějaký vztah s rodičema, tak to si musel vyrůstat a vůbec jakoby nechápat, tak okay, jsem chytrý, ale vlastně tenhle můj úspěch, tak to lidi nechtějí, nebo víš, úplně strašný zmatení, ne?
Hrozný zmatení, no. Jako určitě to potom ze mě dělalo někoho, kdo byl prostě arrogantní. Protože jsem měl kombinaci toho, že jsem necítil, ale zároveň jsem byl všechno schopný pochopit. Takže nevím. Bylo pro mě těžký vlastně chápat lidský interakce a cítil jsem se často jako mimozemšťan. Často jsem se dával potom pod Žižkovskou věží, protože to byla jako nejzvláštnější věc v Praze a jediná, která mi byla nějak příbuzná v tom, jak jsem se cítil. Že jsem se prostě necítil, že bych sem patřil. Necítil jsem se, že by vůbec nic z toho jako starší. Když už jsem potom měl postřední, tak jsem prostě se cítil jako, že sem vůbec nepatřím. A ne, že bych měl patřit někam jinam, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, co s tím teda všim mám dělat. Jako. A tam to nějak začalo. Když jsem začal přemýšlet teda, co s tím chci dělat. A určitě to nebylo, že bych celou tu dobu jenom jako chodil na terapii. Jo, jako, spíš říkám, že ten proces nějaký celý, ve kterém byly prostě jako lepší, samozřejmě horší fáze a tak, ale nějak to celý postupovalo, tak ten trval takhle dlouho. A určitě, hele, naše dětství je ten první řádek kódu, od kterého se to prostě pak vyvíjí. Takže určitě pak, když na sobě člověk začne pracovat, tak většinou začneš pracovat na tom, co se ti děje teď. Ale eventuálně se člověk začne dostávat k tomu, proč se teda ti děje teď to, co se ti děje. Přesně, úplně si říkáš, hele, na tom možná něco na tom bude, jako, asi to od někud leze. Takže určitě pak se člověk musí dostat k tomu, aby to přeci jako nějak teda evaluoval, zanalyzoval teda, proč se tak cítím, jo. Pak ze sebe dostal ať už ten smutek, nebo vztek, nebo něco. Proč ho cítíme, protože jako děti jsme prostě úplně jako, úplně bez filtru. Mm-hmm. Jo, teď prostě vím, že když jdu, tak jsem schopný zvládnout jakoukoliv situaci. Ale je to díky tomu traumatu, je to díky tomu, že vím, jak s těma věcma pracovat. Vím prostě, díky tomu, že jsem pracoval na baru, tak jsem musel mnohdy zvládat dost nepříjemný lidi, dost prostě, víš, jako... A vím, že jsem schopný se před tou energií chránit. Vím, jakoby, jak si nastavit nějakou hranici. Ale to dítě to nemáš, ty to prostě jenom jako... Mm-hmm. Jenom prostě vemeš. Jako pravdu, protože mm-hmm. To je jediný, co znáš. Jak jsem říkal, že Lipno a Havaj pro dítě, který nebylo nikdy nadovolený, je to stejný, protože nemá jako porovnání. Takže když vidíš něco jako dítě, tak je to pravda. Mm-hmm. Protože co jiného by byla pravda? To není jako, že dítě přeci, víš, jako mm-hmm. si říká, OK, tak to dává asi smysl, ale maminka má nějaký dobrý nápady.
A takhle nepřemýšlí vůbec.
Vůbec, mm-hmm. prostě takhle to je. Vlastně vůbec nad tím nepřemýšlíš. Mm-hmm. Prostě v tom nějak žiješ. A pak v nějaký bod se začneš podle mě jako dostávat do konfrontace teda jako s osamostatňováním mm-hmm. a začneš třeba se dostávat do konfrontace jako s nějakýma jako reakcema toho světa nebo té reality a začínáš si říkat jako, tyjo, možná, víš, jako, mm-hmm. aha, tyjo, tak takovejhle dělám dojem na lidi, jo, nebo jakoby tohle já teda jako dělám, jo, a pak úplně si říkáš, aha, tyjo, a to já nechci, a proč bych to dělal, víš, a jako, mm-hmm. pak se vlastně jako k tomu začne člověk nějak jako propracovávat eventuálně.
Můj jeden z mých oblíbených psychologů, Bruce Lipton, nevím, jestli ho znáš, tak on říká, že právě tak do 7-8 let to dítě vlastně vůbec nedokáže být racionální, mm-hmm. že cokoliv vidí, ale i slyší, tak bere jako pravdu o sobě a o světě, že dám příklad, když 5letý dítě chodí na fotbal a je tam hrozný trenér, který na ně řve, jste úplně debilové, vůbec nic neumíte, tak to dítě jako si neřekne racionálně, OK, tak můžu hrát trošku líp, možná kdybych si šel zaběhat víckrát do týdne, tak budu lepší. Ne, on si to řekne jako, já jsem k ničemu, já jsem strašně nešikovný a takhle. A tenhle program jde rovnou dovnitř, do podvědomí a tenhle program pak ovlivňuje jeho život i později, protože tohle s ním zůstane. A třeba já jsem to měla, já jsem v 5 letech začala gymnastiku. A na gymnastice mi furt bylo řečeno, jsi moc tlustá, Mariano, jsi moc tlustá, 23 kilo, jo, jsem moc tlustá, 5letá holčička. A já jsem si udělala program v hlavě, že já budu úspěšná a budu milovaná jenom pokud budu hubená, ale jakože vychrtlá. A to bylo tak hluboko ve mně, že vlastně až skrze terapii jsem si uvědomila, tyjo, ale já takhle vůbec nechci přemýšlet, že tohle ani racionálně nedává smysl. A samozřejmě, že to racionálně nedává smysl, že budu milovaná jenom, když budu vychrtla. Uh-huh. Ale je to proto, že jsem si ten program vytvořila, když mi bylo 5 let uh-huh. a ty děti prostě nejsou racionální. Uh-huh. Takže to jenom jsem chtěla říct, že uh-huh. já miluju Bruce Liptona.
Jo, cool, jeho, já to čeknu.
Jeho knížky.
Yes. No, a... jako určitě právě se to potom zkombinuje. Víš, že ty věci, které jsou jenom nějak jako až skoro nehmatatelný, protože nejsou třeba ve slovech, jsou v nějakých pocitech mm-hmm. úplně dole, a tak oni potom jsou odůvodnění naší dospělomyslí. Přeci mm-hmm. tohle A, B, jo. Mm-hmm. A vlastně potom se to odůvodníme a to je to potom těžší, protože v celém tom procesu pro mě, jako pro někoho, pro koho byla jeho hlava největší prostě síla, největší zbraň, nějaký nástroj, tak najednou to byl můj největší nepřítel. Mm. Najednou vlastně všechny ty strategie, všechny ty labyrinty, co jsem vybudoval, tak jsem se jich musel vzdát. Bylo tam spoustu strachu určitě o tom, kým jsem, když ne chytrým. Mm. Mm-hmm. Protože jsem mimo to neměl žádnou jako identitu. Bylo to to, co mi prostě všichni vždycky říkali, takže já jsem se toho držel. A potom bylo zajímavý právě prozkoumávat to vákuum a je super zjistit, že když se toho vzdáš, protože to ego nebo tady to trauma nějaký, ta dysfunkce, tak ti vždycky říká, beze mě nebudeš tak dobrý. Hmm. Já jsem tvůj edge. A může to být tvůj edge. Může. Jo, to zase jako, pojďme si nalej čistýho vína. Určitě můžeš prostě být v něčem nejlepší z traumatu. Hmm. Jo, jako může to být ten způsob, ale neřekl bych, že šťastný. Hmm. Neřekl bych, jakoby, že ideální. Jo, jako spoustu věcí je tvořených tady z toho místa, je to tak. A pro ty z vás toto tak třeba máte, tak znám ten pocit toho, že když bych ze sebou začal něco dělat, takže přijdu o to, co mě dělá jako dobrým. A možná na chvilku, Možná na chvilku, jo, ale potom se vám to vrátí a už to nebude jen jako do or die, ale bude to, protože vás to baví, protože vám to jde a už ne proto, protože si nedovedete představit, že byste měli hodnotu bez toho, aniž byste to udělali. Mm-hmm. Spoustu paniky, spoustu úzkosti a prostě spoustu prázdnoty, takže určitě to za to stojí. A určitě o to člověk nepřijde. To je důležitý, podle mě, poznamenat. Aspoň třeba pro mě to bylo hodně důležitý. Protože jsem se fakt bál, vůbec, já si to pamatuju, vůbec jsem si nedovedl představit, že bych měl nějakou hodnotu, jo, jakoby, že úplně...
Kdybych nebyl ten diplomat.
No, třeba. Nebo že kdybych prostě, jo, když jsem byl na tom workshopu, úplně říkám, ale co když to pustím? Mm-hmm. Jo, jsem furt všechno jsem rozebíral ve světě. Jsem měl takový jako cvičení, co jsem dělal, že jsem všechno vždycky v hlavě rozebral. A ať už lidi, nebo nábytek, nebo něco, prostě jsem to v hlavě rozebíral a jako počítal jsem, co je tam za kousky a z čeho se to skládá a jak to jako strukturálně funguje ty věci a furt jsem ten svět jako zkoumal a pozoroval a říkal jsem si, že to je způsob, kterým jako zůstávám sharp, ale byl to prostě jenom můj mistrust.
Jo? Ale přesně, mistrust, jak se řekne česky.
Nedůvěra vůči světu, ale já jsem to sám sobě racionalizoval jako způsob, kterým zůstávám jako prostě pár kroků napřed. Mm-hmm. Jo? A to je právě to důležitý. Jo? Uvědomit si, že ty věci, co se nám tenkrát staly, tak my je teďko velice dobře, zejména sobě, odůvodňujeme. Zejména ti z nás, kteří prostě jsou dobrý třeba v argumentech, nebo dobrý v nějakých retorických záležitostech. Takže určitě uvědomit si, že v tom procesu není naše hlava ze začátku spojenec, ale že to jednou potom dává smysl úplně jinak.
Takže to musel být strašidelný na začátku.
Hrozně. Ale já jsem do toho šel prostě stejně šíleně, jako jsem šel do všeho ostatního, což bylo vtipný. Takže jsem byl jako, jdeme cítit bolest. Jo, že jsem fakt do toho šel prostě úplně šíleně a zkoumal jsem to, pamatuju si ten první workshop, byl jsem jako úplně fascinovaný tím a prostě jsem to zkoušel a vždycky jsem si sednul do té meditace a prostě znovu a znovu jsem to zkoušel a vždycky mi prostě ta nervová soustava vypla prostě, protože jsem se vždycky dostal jako hluboko. Začal jsem to celý cejtit a prostě zase se to vypilo, víš co, a byl jako, tak to bylo deal tentokrát, víš, takže se zase rozdejchat a zase znovu, víš co. A zase jsem se tam dostal a bylo to jako deal a deal, víš co, a úplně jsem to, myslím, že to dobře popisuje ten typ dysfunkce, co jsem měl, že jsem prostě všechno jenom neustále měřil a poměřoval a zkoumal a to už si dělám i teď, ale už to není jenom takhle z totálně...
Z toho zraněného místa.
Přesně, z nějakého jako compulsive prostě, kompulzivního.
Pojďme se ještě rychle vrátit k tomu našemu sourozeneckému vztahu, protože si myslím, že rozhodně nejsme jediný, který měli náročný sourozenecký vztah. A vlastně jenom ukázat všem, co to poslouchají, že se na tom dá pracovat, a že se dá být na hezkém místě, když oba dva dělají tu práci na sobě.
Jo.
Tak... Úplně nevím, kam s tímhle jdu, ale přijde mi, že je fajn o tom mluvit. Určitě. Tak jenom z mý strany, ty jsi pro mě byl vždycky samozřejmě ten starší, ta inspirace. Já bych udělala opravdu cokoliv, jenom aby jako jsem měla tu tvoji pozornost a to je asi každý mladší sourozenec. Mě chápe, když tohle řeknu a já úplně si pamatuju, jak jsem jenom dostala kapesný od babičky, snad stovku a... Ty jsi mi vyrobil vstupenku do tvýho pokoje na 15 minut za 100 korun. Ty jsi byl takový hajzl. A mě bylo asi 6 a to by už bylo 10, jo. A ty jsi mi řekne, tak pokud se jenom budeš tím strávit 15 minut, tak si musíš koupit tohle vstupenku. A já jsem si ji fakt koupila. Hezký obejmutí. No, ale jako je to vtipný teď.
Je to mega vtipný teď, no.
Ty jsi byl hrozně chytrej, že jo? Tak jsi řekl, OK, tak jak na tomhle můžu udělat? Místo stovky dvě, ale víš, jakože, tak to bylo z mý strany, jako já jsem hrozně moc chtěla, aby ty si mě viděl, aby ty si měl rád, ale zároveň jsem cítila, že jsem byla ta holka a zrovna to bylo tak, že z nějakého důvodu to, že jsem byla holka, bylo nějaký plus, jako hlavně u táty a byla jsem jako ta holčička, kterou může rozbrazovat. No a taky jsem byla v gymnastice a gymnastika mi šla, ve škole mi to vždycky šlo. Víš, jakože jsem se nemusela tak moc snažit jako malá, abych měla tu pozornost. I když v mnoha ohledech jsem se takhle necítila. Ale jenom to teď říkám, jak ty jsi to asi bral jako vůči mě. A já jsem pak na druhou stranu zase hrozně cítila, že že jako nemůžu být úspěšná, protože pak ty seš na mě naštvaný, víš? Tak to bylo úplně takový začarovaný kolo a furt jsme se hádali. A bylo to fakt,
furt, no.
To vůbec jakoby nešlo se spolu bavit bez toho, abychom se nezmlátili na konci.
Jo, bylo to hustý, no. No, to mě fakt mrzí, ale...
Já, to je vtipný,
to ne. Je to určitě mega vtipný. A zároveň to prostě dobře to ukazuje, jak je to... Jak jsme tak vrženi do toho života a prostě nám rozdají pár teda nějakých základních prvků, víš co, a potom už teda světe div se, přesně Koloseum, už to začíná a jako, já nevím, v tom všem to bylo pro mě těžký ještě mít jako další věc, která mi byla porovnávaná, jako, ve který prostě jsem nebyl tak dobrý. A přitom těžko říct. Prostě jsem se necítil. Cítil jsem se, byl jsem prostě plnej úzkosti a vzteku.
A já jsem byla dobrý místo, kam to...
No, tak protože ty jsi byla zase naopak, já jsem to vnímal, že na tobě nebylo snad nic špatného. Víš, jako ty jsi, a vím, že ty jsi ty věci dělala zase z toho místa, že jsi chtěla prostě, aby tě lidi viděli, tak jsi uklízela.
Girl, no.
No, a ty jsi byla ta good girl, víš, jako, že to bylo furt jako Mariánka je nejlepší tohle, Mariánka je tam, Mariánka uklidila, Mariánka upekla, víš, jako, a mě to lezlo krkem prostě, víš, jako, já jsem jako chtěl hrát na počítači a vlastně nechtěl jsem, aby mi furt někdo něco říkal, by the way, jo, ale teďko vůbec není špatný hrát na počítači, jo, viděli jste, kolik vydělávají peněz, jo,
nebo
jak jestli tohle posloucháš, tak díky tobě teďko nevydělávám 50 milionů dolarů ročně, no. Protože jsem dost nehrál na počítači, jo, jenom abys to věděl.
To je šílený, jak to teď to.
No, ale... Mami ty taky. Boba.
No ale já vím, co myslíš, že já jsem byla jako vyloženě world champion of people pleasing, to je vůbec nevím, jak přeložila. Prostě já jsem věděla, jak
světová mistryně
v people
těšení lidí.
Těšení lidí. No, takhle bychom to přeložili. Ale jakože já jako malá jsem si prostě vytvořila nějaký cit pro vycítění, co ode mě lidi chtějí. A pak jsem jako chameleon udělala přesně to, co ten člověk ode mě chtěl. A nějaký sense of self, nějaký pocit sama sebe, co jsem vlastně já, Mariana, tak to bylo úplně pryč. A já jsem byla fakt ta good girl, která prostě zachraňovala, mě to takhle přišlo, zachraňovala tu rodinu, aby všichni byli happy, furt jsem uklízela tak, ale ne z místa, že by mi to bylo příjemné, ale z místa jako survival, víš, jako já jsem si připadala jako 7letá holka, že já musím být ta, co ty jo, všechny pozvedne, jinak já umřu, jako, takhle jsem si to myslela. A proto jsem dělala všechno úplně, jo, já ve všem budu muset být úspěšná a všechno bude uklizený a prostě vypadalo to, jako, že mám strašně life together, ale vlastně ve mně jsem byla hrozně zraněná a chápu, že pro tebe i pro Anešku, Aneška je moje mladší segra, s tou jsem taky nahrála podcast, ale na anglický podcast, tak jste to vnímali hodně podobně, že vlastně ty vole, ta Mariana je strašně annoying a byl to prostě...
A ty jsi chtěla jenom být people pleaser, no?
No, já jsem chtěla hlavně být viděna a ne, já jsem úplně vevnitř jsem chtěla být hlavně dítě, který tohle vůbec nemuselo řešit. Ne, já jsem nechtěla prostě muset vařit a prát, víš, jako, ale no, byl nějaký survival mechanism.
No, ale já myslím, že ta pointa je, že potom to jde jednou. Jo, ale myslím si, že je taky dobrý být realista v tom, že to není rychlý, není to hned, určitě je to dlouhá cesta a je to určitě možný se tam dostat, ale myslím si, že člověk musí nejdřív najít sebe nějak. A je to takový klišé, ale většinou to znamená, že člověk musí vystoupit z těch struktur, který měl, ať už to znamená cokoliv, tudíž nejlíp odjet z té země, protože prostě úplně dát nějaký reset, nějaký blank sheet, aby vůbec mohl poznat teda, co se v něm děje. Jo? Oddělit to vlastně od toho místa, kde se to zrodilo. A pak s těma novejma nějakýma impulzama tak moc vlastně si uvědomit, kdo teda jsem. A pak, když si uvědomíš, kdo teda jsem teď, tak pak se dá člověk dostat jakoby, co mě tím udělalo a co musím udělat, abych mohl být tím, kým chci být. Ale jako všechno to nějak se odvíjí od toho, jako nejdřív se musíš poznat, pak musíš zjistit, co tě teda jako dostalo tady do toho bodu. Pak musíš pochopit, jako, víš, jako, jak teda, jaký kroky chci udělat, abych vlastně dělal to, co chci dělat, nebo abych žil tady ten. Je to hodně práce. Mm-hmm. Jo, myslím si, že to je důležitý si říct, že to není o tom, že jedu na Bali a je to super. Jako pokaždý, když jsem byl na jakýmkoliv retreatu, tak to bylo jako práce. Mm-hmm. Jo, v Jižní Americe tak ayahuaskovým ceremoniím říkají trabajo, jako práce. Jo. Protože je to práce. Protože prostě jdeš pracovat na sobě. Jdeš prostě objevovat věci, které jsou bolestivé, které jsou někde pohřbené z dobrých důvodů většinou. Mm-hmm. Jo, jako nepamatuješ si ty věci z dost dobrých důvodů, takže když je pak jako nějak otevřeš znovu, tak je to prostě hodně intenzivní. A vůbec to není clean, je to určitě dost špinavá práce v něčem to čistit. A chvilku to trvá, ale potom prostě už, když si tohle člověk projde, tak potom může ty vztahy třeba si zkusit jinak nastavit. Mm-hmm. Ale myslím, že s tou rodinou zrovna je to složitý, protože prostě si přesně mačkáte tlačítka, které jsou tak hluboký, že ani nevíte, jaký to jsou. Takže
musím říct, že poprvé, co jsem cítila, že jsme jinde, bylo, když se vrátil z Chile, kde jsi byl rok. A přesně jak jsi řekl, odjet a pak přijet s jinou perspektivou, že to bylo poprvé, kdy už jsme se dokázali bavit a neřvat na sebe.
Jo. To bylo, jak jsem přestal jsem jíst maso, když jsem se vrátil z Chile, pak jsem i napil alkohol asi 2 roky skoro. To byla taková moje perioda jako prvního nějakého sebepoznání. Jsem začal experimentovat se spánkovýma cyklama, meditoval jsem hodně, byl jsem v celibátu. A tak jako i jako jsem abstinoval nějak jako od samosexuálních nějakých těch.
A jak jsem měl třeba s alkoholem, měl jste jako taky další numbing mechanismus?
Ne, já jsem pil alkohol, protože jsem chtěl jako já jsem si vlastně na tom vždycky užíval jenom to, že jsem byl schopný vypít asi nejvíc než ostatní jako.
Je, to bylo jenom jako challenge.
Jo. Jsem to jako vlastně jsem jako většinou jsem se jenom jako úplně vyndal, prostě že to bylo jako kolik toho zvládnu, nevím. Mm-hmm. Byl to takovej jednoduchý způsob, jak si ukázat teda, kdo je jako.
Mm-hmm. Pro mě to bylo, protože jsme vyrostli s alkoholikem, tak to bylo jako, já jsem měla úplný odpor k alkoholu. Mm-hmm. A doteď mám, já nepiju vůbec a asi nikdy nebudu. Aha. A právě jsme to měli jinak dlouhou dobu.
Je to tak. Já jsem jako já si pamatuju, že když jsme se odstěhovali, bylo asi 15 a naše máma to měla dost podobně, takže to, tam to bylo hodně, bylo to tam hodně vyostřený proti tomu. A mě bylo prostě 15, 16 a chtěl jsem být s kámošem a být venku. A takže to vlastně mě to ještě jako víc odstrčilo od mámy určitě tenkrát. Už se to mezi náma vytvořilo ještě pak jako vlastně víš, jako větší nějakou propast, protože já jsem prostě jako to chtěl dělat a ona to nechtěla, takže jsem jako tam jako nebyla cesta, bohužel. A takže jsem pil moc, až jsem byl v Chile, když vlastně jsem najednou si tam mohl vymyslet nějakou vlastní strukturu, tak tam jsem určitě poprvé pocítil, že s tím mám taky nějaký problém. Mm-hmm. A takže určitě jsem to od té doby studie, nějaká samostudie závislostí obecně u mě byla velký téma. Nejenom s alkoholem, určitě. Tak tady nicméně, když jsem na začátku říkal ta knížka, tak v intelektulení, jak se jmenuje, smýšlené slovo. Bohužel jste to neslyšeli naši posluchači hned na začátku, protože
no, nenahrávali.
Tak jsem tady vyprávěl nějakou historku o Tomáš Sedláčkovi, který mi k tomu napsal předmluvu. A vlastně intelektulení, protože Tomáš a já milujeme vytvářet a vymýšlet nová slova, tak intelektulení bylo něco, čemu jsem říkal našemu sdílenému času. Hmm. Intelektulení. No a to jsem měl tenkrát napsaný někde, já to ještě jsem ani nepsal snad ty básně. Jsem začal psát ty básně až potom. A proč o tom mluvím je, protože tam hodně mluvím třeba o tom, vlastně o nějakým, bylo to psaný životem spíš než čím jiným, jsem to psal dlouho. A určitě to byl nějaký můj způsob, jak to ze sebe dostávat.
Mm-hmm. Chceš přečíst třeba jednu tvoji oblíbenou?
To bychom mohli. Tak ty jsi říkala, že tak můžu přečíst tu tvoji oblíbenou.
Jo, tak jo.
Když jsem na to koukala.
Já miluji tvoje básničky. Yes. Je to hlavně úplně nádherná knížka.
No, je to 54 básní, bohužel to nemáme s videem, takže vám to tady budu muset říct. Je to 54 básní, 54 ilustrací, který mi dělal můj dobrý kamarád David Vančura, dělá hollywoodský filmy a produkce, je to umělecký malíř, takže je to krásně různorodý. Bylo to dělaný v průběhu 2 let, ty ilustrace, ty básně byly dělané v průběhu skoro 3,5. A vlastně ten twist v tom je, abych vám tady mohl přečíst tu předmluvu, protože už jsem to tenkrát dobře napsal, ale nevím, jestli se tady může mluvit prostě, protože je tam
jedna zprostě
slova. Můžeš? Tak já vám to teda přečtu, intelektuálně. Pokud vás nikdy nezajímalo, co tím chtěl básník říct, baví vás pouze číst a nechat se pohladit nebo seřezat, tohle klidně přeskočte, už tam dole čekají. Pokud vám ale připadá esenciální vědět, co přesně tím chtěl básník říct, nebo, nedej bože, jakými nástroji toho chtěl dosáhnout, tohle je část přesně pro vás. Připadá mi, že nás všechny ty čtenářáky uvěznili ve smyslu života analýzou, chápání krásy v evaluacích, úspěchů se syntézou. Tak na to se s dovolením vyserte, protože já dávno vím, co jsem tím chtěl říct. To není žádné tajemství. A vždy to pro mě v ten okamžik bylo stejně důležité jako další nadechnutí. Takže u básní vám říkám, co jsem tím chtěl říct. Ať nemusíte tápat a můžete dýchat. Protože vlastně já jsem to psal a pak jsem to posílal třeba kamarádům nebo známým a ty lidi mi říkali, tyjo, je to super, ale já nevím, jestli tomu rozumím. A já jsem si říkal, tak pokaždý jsem jim říkal, no a o to nejde, víš co, jde o to, jako, co to říká tobě, jo, je to prostě tvůj nějaký proces s tím a tvůj zážitek. A to je to unikátní, to je to, co ty tomu přinášíš. Přinášíš tomu to, jako, jak to s tebou interaguje, to umění. Ale vlastně čím častěji jsem to slyšel, tím víc jsem si říkal, tak tady je nějaký, víš, je tady prostě nějaký common thread a to mi nedalo mi to spát, takže jsem vlastně k tomu začal dopisovat tady to, co tím chtěl básník říct. A vlastně to vůbec není o tom, co ty básně, to jsem nikdy neměl rád. Doteď nevím prostě rytmy, tady to, ne. Pro mě to úplně kazilo tu poezii, po každý, jo, protože to kazilo ten můj vztah s tím, ten můj zážitek s tím, to jako, co to fakt říká a ne, jestli je to technicky dobře udělaný.
Mm-hmm. Jo? To určitě bude rezonovat všichni, co to dělají maturitu.
No, hele, soucítím s váma. Takže určitě mě už na střední mě iritovalo, když mi říkali, co tím chtěl Kafka říct. Říkám, co vy víte, co tím chtěl Kafka říct, víš co? Kafka byl prostě zavřený v nějaký místnosti, prostě. Bůh ví, co bral, víš co? A Bůh ví, co tím vůbec myslel, a jestli to věděl Kafka, jako jo, takže... Mm-hmm. No, víš, jakože znal jsem dost nějakých umělců na to, abych věděl, jak většinou tady ty věci probíhají. Určitě to není, že seděl na nějakém paloučku a nechal se inspirovat nějakou můzou, víš to, byl prostě v depce, tyjo, a měl nějakou, víš, schýzu prostě a něco psal, aby se nezbláznil, jako. No, tahle se jmenuje Anonymní milé a je to jedna, kterou jsem psal tady místo ilustrace, tady fotokopie té obálky, na kterou jsem jí napsal, protože jsem neměl po ruce nic jiného. Takže jsem jí napsal na tu obálku. Jako východ slunce po zdánlivě nekončící noci, rozdíl mezi oázou a fatamorgánou, skutečnost tvé krásy pochyby mé ničí. Jak já, pouhý smrtelník, mohl bych nevěřit ve vesmír tak perfektní, že pomohl tě utvořit. Tohle se jmenuje Anonymní milé.
To je moje oblíbená.
Děkuji. Hele, a vlastně tady ti to můžu přečíst, co tím chtěl své anonymní milé říct. Psát vášník někomu je složitý, protože to z vás vytryskne jako gejzír, celé to sedí, dává smysl a pak, když ten člověk není, je to jako voyeurismus. Tak jsem napsal tohle, nekonkrétní, lehce to zavání patosem, ale vzhledem k tomu, že patos je zvolání, tak tu volám a doufám, že něco takhle krásného třeba existuje a uslyší to. Vlastně jediná osobní linka je v nekončících nocích, mívám noční můry. Takže je to vlastně jenom o tom nějakým backgroundu toho, proč jsem to třeba napsal. Jo? Protože jsem prostě předtím napsal třeba nějakou báseň ve vztahu a potom vlastně ta báseň je úplně jako pro tebe znehodnocená, protože prostě si ji psal z nějakého místa, kterým ty se nechceš vracet, víš co. A takže jsem chtěl napsat něco, co nebylo s někým konkrétním, bylo to jenom prostě o tom pocitu, a který třeba teď mimo jiné zažívám ve svém vztahu, takže... Takže určitě moje patosové zvolání mělo takovýhle krásný dopad, že mi to přitáhlo takovouhle krásu do mého života.
To je krásný. Yes. Že to kolo náročných vztahů už je.
No jasně, hele, je to o tom pak si z toho něco naučit a přesně jako život snů začíná malejma krůčkama, který směřují k tobě. Mm-hmm. Myslím si, jo, je to prostě o tom si uvědomit teda většinou skrz to, co nechceš.
No.
To, co chceš. Jo? Většinou si asi člověk neřekne, co chci, ale spíš si uvědomím, co nechci. A tam začne.
A naopak.
Tak, reverse engineer.
Můžeš jenom ještě všem říct, kde by si tu knížku mohli pořídit?
Tak, tuhle knížku byste si mohli pořídit na našich webovkách. Jak jsem říkal na začátku, děláme CBD, o kterém jsme vůbec nemluvili, protože už předtím jsme se shodli s Mariánkou, že na to budeme muset případně udělat nějakou separé epizodu. Mm-hmm. Protože Mariánka je skeptik. A,
já jsem
tím
proti
žiju.
CBD a ty, tak. Ale mám open mind. A to dáme někdy v dalším podcastu.
No. Právě, no. Ale nicméně pro ty z vás, kteří už to třeba teďko zajímá, jak budete mít jedinečnou možnost, takzvané dvě mouchy jednou ranou, protože tu knížku budu prodávat na stejném webu, tudíž litcbd.cz.
Já to dám do popisku.
Tam dej do popisku. Uh-huh. Ale bude to tam na tom stejném webu, takže můžete checknout naše CBD stuff. A zároveň byste si mohli koupit tuhle knížku. A jednu knížku tady máme. Mm-hmm. Jednu knížku tady máme a říkal jsem si, že bychom ji mohli dát někomu z tvých posluchačů. A že bychom ji mohli třeba spolu podepsat nebo něco takového, že bychom tam mohli něco nakreslit.
To je krásný.
Tak.
A nabrát ti nějaký způsob.
Jak bychom to mohli vymyslet?
Ale teď mě něco napadlo. Takže pokud byste chtěli knížku, tak co třeba screenshotnout tuhle epizodu a dát si ji na story na Instagram a označit tebe a mě, ať víme, že jste v soutěži o knížku.
Mm-hmm. Tak jo. Dal bych jim nějaký jako zadání, tak když ta knížka se jmenuje Intelektulení, tak tam dejte nějaký svoje smýšlené slovo.
Jo.
Musíte vymyslet nějaký slovo. Je to jedno. Spojte nějaký slova a vymyslete slovo. A to slovo, který nás bude nejvíc bavit, tak dostane knížku tady podepsanou Mariánkou a mnou.
Tak jo, hlavně nás nezapomeňte označit, ať to vidíme.
Yes, přesně, aby nám to neuteklo. Jo, jako, jo,
přesně. No, tak to je super, tak na to se těším. Cool. Budou takhle soutěže. A ještě poslední otázka. Jak vypadá teď ten tvůj život snů?
Jak vypadá můj život snů? Hele, je to hodně o tom well-being. Je to hodně o tom, abych se cítil dobře, protože se nám teďko daří. Daří se nám v práci, daří se mi v osobním životě. Jsem super šťastný se svojí partnerkou, s Áďou. Ahoj, Áďo.
Ahoj, Áďo.
Takže je to vlastně o tom být víc přítomnej se sebou. A je to něco, k čemu se tak nějak periodicky vracím, takže můj teďko život snů je kombinace spousty vzrušujících věcí, jako třeba knížka, anebo pracovat s dětma a do toho prostě pracovat s technickým konopím a pomáhat lidem a do toho být šťastný ve vztahu. A teďko jsem začal zase cvičit, měl jsem covid, tak jsem chvilku byl mimo provoz a teď už se zase dostávám do nějakého fitness levelu, který je funkční, takže vlastně spoustu věcí. Trošku jsem vyhořel teďko maličko, ale naštěstí výhoda toho, když už člověk vyhořel před tím, že už si toho jako s nás všimneš, že mi to párkrát stalo, protože jsem prostě tady v tom jsem jako jednoduše pohlcenej do nějakého procesu a potom vlastně z něj nechci úplně vystupovat, takže prostě to pak tlačím moc. A takže teďko je to taková hezká rekonvalescence, vlastně se snažit jenom být se sebou gentle a vlastně si uvědomovat, že skvělé věci se nemusí dít jenom pod tlakem a jenom vlastně z kreku a jo, jako, že už jsem si dokázal, že to takhle zvládnu, ale že to takhle dělat nechci a teď je to jenom o kultivování nějaký víry v to, že i když se budu jenom cítit dobře a nebudu vlastně furt rozebírat nábytek v mojí hlavě, tak můžu dělat skvělé věci. Mm. A může to vycházet z jiného místa, který je nejenom příjemnější mně, ale i lidem kolem.
Mm. Krásný, Vítě. Děkuji moc, že jsi dneska přišel.
Děkuji.
Mohla bys jenom ještě všem říct, kde tě můžou najít?
Yes, můžete mě najít asi zejména na Instagramu. Jmenuji se tam Hey, I'm Vital. Mm-hmm. A to taky, taky jde do popisku, je to jméno, se kterým jsem se stal po Indii, takže tam můžete už si sledovat, už si můžete napsat. Kdybyste si náhodou objednali knížku, tak budu nesmírně rád, když mi pak napíšete, co jste si o tom mysleli, je to takový mé miminko. Mm-hmm. A zároveň okno do mé duše, takže vlastně budu rád, když se potom budeme moc seznámit, protože mě poznáte. Mm-hmm. Mě poznáte vlastně dost intimně, takže, takže to by bylo fajn a jinak se určitě můžeme sledovat a občas něco volajkovat.
A, no, takže děkuju moc tobě, Vítě, děkuju moc, že jste poslouchali až sem. Určitě nezapomeňte na soutěž o Vítě knížku, kterou my oba podepíšeme a pak vám ji pošleme. Pokud se chcete zapojit do soutěže, tak stačí jenom screenshotnout tuhle epizodu, vymyslet si nějaký zajímavý slovo a dát to na Instagram, na story a označit nás, abychom to viděli.
Yes.
Budeme se vás těšit na vaše slovíčka. Musím taky nějaký vymyslet, tyjo. Tak to taky něco vymyslel na tohle story.
Nějaký slova, je to prostě super. My jsme to vždycky dělali s Tomášem a je to hrozně zábavná věc, že to doporučuju. Jo, takhle si hrát s jazykem. Zrovna čeština je tady na to fakt bohatá, hodně pestrá. Mm-hmm. Takže.
Tak já něco vymyslím. Tak jo, tak se mějte krásně.
Dobrý, ahoj.